navigating to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Kurakadaye.
Copy. End of range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Jesus, over.
TDS warning is okay.
Kurakadaye.
It will continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologiki drugachi.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance mass jet
engine.
We are decelerating.
Percy.
Copy.
6.5 kilometers in setting.
Intuitively.
He is still strong.
Sambovni.
Altitude error 5.9 meters.
Otkomorni.
Touch down confirmed. We're safe on Mars.
Ovako izgleda lokalna oblačnost, pre biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje.
Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažem.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja.
Nemam komentar.
Istražuje.
Treba ljudi da budu informisani.
Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 631. A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Zadivljujući trenutak, stariji. I ovoga puta nastavljamo da razvlačamo detalje vezane za skok Felixa Baumgartnera sa ivice svemira. Obećao sam vam i malu zvučnu sliku sa promocije moje knjige Pilotska knjiga. Znate li da je Telekom Srbija tajnovitiji od udbe?
Neki zadovoljni zbog Obamine povede, neki nezadovoljni. Markus je zadovoljan.
Konstrukcije vazduhoplova u okviru časa anatomije.
Kiki Lesendrić je nedavno gostovao kod Zeke.
Jedan dokumentarna vest. CNN producira dokumentarne filmove. Security vest održan međunarodni sam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja. Informativna vest. Informativni kanali gube gledalce. Honorarna vest. Norveškim pilotima zabranjen prekovremeni rad. Da li je ovo reklamna vest? Jest. Malo priče u stvari o reklamama najpre. Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Ovo nije toliko vest, nekako više video, ali svejedno, hajde da kažemo video vest. Beograd iz vazduha. Belgrade Aerial.
Sve ovo očekuje vas u današnjem zajiru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Zadivljujući trenutak, stariji. Ovo je preko Valentine, Ružice i Dejana stiglo do mene. Pa ću vam saopštiti doslovce. Ako vas malo žacne jedna rigidnija reč na kraju, shvatite, sve je to deo pisma. Jedan nadobudni brucoš, šetajući obalom, uzeo sebi za pravo da objasni starijem gospodinu koji je sedeo odmarajući se zašto je nemoguće da starija generacija razume njegovu generaciju. A vi ste rasli u različitom svetu, zapravo skoro primitivnom, reče brucoš, dovoljno glasno da i drugi čuju. Danas mladi odrastaju s TV, mlazne avione, putovanja po vasioni, čovjek se šeta po mesecu, imamo nuklearnu energiju, brodove, mobilne telefone, kompjutere brzine svetlosti i mnogo drugog. Posle kraće pauze, stariji gospodin mu je odgovorio: sine, u pravu si, sve ove stvari nismo imali kad smo bili mladi, ali smo ih mi izmislili. A sada, da pitam vas, vi malo, arogantno, govno, šta ćete vi da uradite za sljedeću generaciju? Aplauz je bio zadivljujući, u osnovu kao i za 631. zajedno.
Boo, Naboo, I miss you.
Jedna security vest održao međunarodni sajam bezbednosti, objekata, infrastrukture, lica i poslovanja. U Beogradu, naravno. Sajam o kojem govorim zove se ISEC 2012. Pa ako ste se isekli zato što ne znate šta znači ta skraćenica u prevodu, to je ono što i rekoh. Sajam bezbednosti objekata, međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja. Sajam je održano 5. do 8. novembra, a pokrovitelj sajma bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, ko bi drugi, koje je bilo zastupljeno i kao izlagač, ali i serijom stručnih predavanja posvećenih primjeni visokih tehnologija u funkciji bezbednosti. Tradicionalnu podršku ovom sajmu dalo je Udruženje za privatno obezbeđenje PKS, ali i druga strukovna udruženja i specijalizovani mediji u oblasti bezbednosti iz zemlje i regiona. Pod motom postoji bolji način. Sajam je imao za cilj da podsjeti da je u današnjem vremenu burnog razvoja komunikacionih tehnologija pojedincu i društvu u celini neophodno da se prilagodi novim bezbednostnim izazovima koji su nastali kao posljedica tog istog tehnološkog i informatičkog buma, te tako odgovori pretnjama novonastalog visokotehnološkog kriminala. Jednokratna ulazica za sajam koštala je 300 dinara, parking za automobile, 100 dinara, pljeskavice i roštilji kako koji, a poslovnim posetiocima ulazak na sajam je bio besplatan. Eto kako je dobro biti poslovan, da ne kažem zaposlen u ovo današnje vreme, kada svaki drugi nije. Mada i sa tim treba biti oprezan, jer uradiš i neki posao predobro, zaglibit ćeš s njim. Zakon akcije, reakcije.
Pozajmica, pozajmica.
Kiki Lesendrić je nedavno gostovao kod Zeke. On je ispričao jednu vrlo interesantnu priču koju možda slušalci ovog nisu čuli. Tu priču si i ti čuo, jer si non stop naravno sa Zekom u njegove emisije od 1 do 3.
Da.
Priča o tome kako je nastala pesma Kiki Lesendrića Queen in Vienna.
Da, u jednom trenutku smo pustili, kada smo dobili novi album, pustili tu stvar i ja sam primetio neke gitare, odnosno produkciju koja jako liči na Queen, i kada je Kiki Lesendrić gostovao u emisiji od 1 do 3 sa Ivanom Zeljkovićem, ja sam eto imao priliku da ga pitam, pitu sam ga, rekao, Kiki, otkud ovakva produkcija, kako je ovako? Pa kaže, postoji jedna divna priča, ja sam pesmu napisao susretu jednom sa mojom suprugom u Vijeni kada je bio koncert Queena, i hteo sam eto da Queen nekako učestvuje u celoj ovoj stvari. Pozvao je Briana Maya, koji je gitarista grupe Queen, rekao mu je kakvu ideju ima. Brian May apsolutno tog trenutka je odreagovao i rekao, nema problema, šta god ti bude trebalo. On je rekao, pa jer može neki solo ili šta god, može, kako god možda mi pomogneš. Brian je naravno rekao, kaže, pošalji mi numeru, reci mi kakvo mesto i kakav je tvoj, kakva je tvoja zamisa o tome, kako ja treba da zvučim. On je rekao, šta ima da kažem Brianu Mayu kako on treba da zvuči, pokazao mu mesto. Brian je svirao te gitare i vratio mu pesmu nazad. I još jedna zanimljiva stvar, uz to mu je
krem na šlag na tortu.
Je da mu je poslao čuvenu Queenovu pesmu Bohemian Rhapsody, što se stručno kaže po kanalima, odnosno tek tada je Kiki Lesendrić prvi put mogao da čuje kako je stvar snimljena, kako zvuče Fredijevi vokali, koliko je vokala upotrebljeno, kako je to isproducirano, koje su sve dodatni elementi upotrebljeni, i to je jedno onako za nas iz ovog posla kao relikvija.
Nešto što je predstavno preposlao na 24 kanala, da je svaki glas ponosob, svaki instrument ponosob, savršeno za analizu.
Mislim da je bilo preko 50
preko
kanala.
Preko 50 kanala.
I što je za to vreme bilo fantastično, mnogo, i to je onako došlo, i naravno Brian May je rekao, koju god deonicu hoćeš da iskoristiš iz ove numere, slobodno iskoristi, eto, imaš svu moju moj amen, što bi rekli da iskoristiš sve te delove pesme u svojoj novoj numeri.
Hvala vam, priču rade. Evo Kike Lesendrić o pesme Queen in Vienna zajedno sa onom solo deonicom Briana Maya, koju ćete prepoznati u toku pesme. Imajte to na umu.
Prvi maj, leta tog i tog, srce ko papirni zmaj, sred neba azurno. Yeah.
je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Vest.
News.
Da li ovo reklamna vest? Jest. Malo priče u stvari o reklamama najpre. Helem, super je ono kada angažujete sitnu decu da nešto odnjanjaju u TV reklamama. Misle, dete, slatko, pa će se gledaoci istopiti od dragosti i kupiti ono što im nude čike koje su dovele dete pred kamere. Ali problem je što dete ko dete još nije naučilo čestito ni da govori, pa čujete samo nešto kao nja. Dakle, ništa ne razumete poruku televizijske reklame. Važno da je dete lepo i slatko, a klijent koji je dao silne pare za svoj spot može da se slika, ali ne na TV-u. Šta je njanjavo detenci ispričalo? To je najmanje važno, to jest njanjanjažno. Ali nešto drugo hoću da vam kažem, da ponovim priču o onom zvučnom nesaglasju našeg redovnog TV programa i reklama koji idu u pauzama toga. Ili ako hoćete, o reklamama u čijim pauzama idu poneke TV emisije. Slušate neki razgovor na televiziji, gledate neki film, TV dramu ili možda muzičku emisiju, a onda u pauzi reklame kad se razderu. Pa, mislim da nema kome srce nestane u tom trenutku. Nevjerojatno koliko se razlikuje nivo zvuka između reklama i rednog TV programa. E pa, povodom konačno izgleda da će da svane sunce, jer povodom većeg broja predstavki građana upućenih Republičkoj radiodifuznoj agenciji, ova agencija podela je zahtjev RATEL-u da izvrši merenje jačine tona kod nacionalnih i beogradskih TV emitera. Prema merenju RATEL-a utvrđeno je da je jačina tona kod reklamnih blokova veća u odnosu na ostali deo programa, gotovo kod svih emitera koji su obuhvaćeni merenjem, a to su RTS 1 i 2, jeste, TV Avala, dobro, ona više ne postoji, sada je to Pink 2, Prva TV, tačno, TV B92, jeste, TV Pink, naravno, Happy, TV Studio B i TV Metropolis. U saopštenju Republičke radiodifuzne agencije navodi se da je dozvoljena jačina tona u pojedinim slučajima premašena i za 30%. RATEL je pojedinim emiterima naložio da u najkraćem roku otklone uočene nepravilnosti. Mislite, ja nepravilnosti dalje vidim. Koliko vidim, nema nikakvog pomaka i dalje je priča ista. Redom program bele, reklamni blokovi crne, klavirske dirke i to ti je. U osnovu, ako hoćete odgovor na pitanje od čega može da boli glava, evo vam odgovora. Može da boli od visoke temperature, od briga, od zamora, od lošeg sna, ali najviše boli od reklama u pauzi filma na našim televizijama. Kako zbog neverovatne dužine tih reklamnih kobasica, tako i zbog nepodnošive buke koju prave.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Vest.
News.
Avijacija. Jedna honorarna vest. Norveškim pilotima zabranjen prekovremeni rad. Jako već počela, pazite, jako već počela da spušta letelicu. Posada jednog norveškog aviona prekinula je sletanje i vratila se na aerodrom udaljen nekoliko stotina kilometara kako bi izbjegla prekovremene sate rada. Avion se spremao da sleti u grad Mosijen na severu zemlje kada je napravio zaokret i, gle, vratio se u Trondheim oko 350 km južno. O tome je čitao se obavestio lokalni list Rana Blad. Navodeći da je kapetan preko razglasa saopštio putnicima neverovatnu odluku da treba da se vratimo, prema izjavi jednog od 40 putnika aviona. E sada, u aviokompaniji Videre u sastavu skandinavskog avioprevoznika SAS kažu da je odluka doneta u skladu sa striktnim norveškim pravilnikom o radnom vremenu. Nažalost, avion je poletao sa posadom koja je bila pri kraju svog radnog vremena. Imamo striktno radno vreme koje su na vlasti odredile i koje ne smemo da prekoračimo, izjavuje portparol kompanije. Ljudi se pitaju, pa dobro, kakvi su to avijatičari, kakvi su to piloti kada su odlučili da zeznu tih nekoliko desetina putnika i vrate i tamo, dakle su poletili umjesto na domak destinacije da su potrošili još koji minuti sleteli. E pa znate, kad radite po PS-u, dakle po pravilima službe, onda morate da budete vrlo precizni i da se ti pravila zaista slepo pridržavate. Kad vi prekršite, vaši šefovi neće rezonovati onako kako bi rezonovali vaši zahvalni putnici. Prema tome, ako piše da ćeš prekoračiti radno vreme, ne čini to, nego radi ono što u tom trenutku najbolje za tebe, za tvoju karijeru i za tvoje radno mesto, razume se. Ali su me mnogi pitali kako to da je ta posada pred samo sletanje okrenula avion i vratila se nazad prevališi novi 350 km. E sad tu je ona kvalitacija. 22. Ako recimo po pravilniku kompanije možete da letite najviše 6 legova, dakle da imate 6 poletanja i sletanja u toku jednog dana, ovaj poslednji leg mora da bude povratni. Dakle, u poslednjem letu vi morate da se vratite na bazni aerodrom i time niste prekršili ni zakon ni pravilnik kompanije. A ako slećete na neki udaljeni aerodrom i tokom tog procesa, dakle tokom tog segmenta leta, vam istekne radno vreme, šta vam drugo preostaje nego da ostanete na tom aerodromu, parkirate prazan avion i odete u hotel. Zašto? Pa zato što ne možete da uradite ništa drugo nego da se naredi 12 ili 24 sata odmarate, pa tek onda sedete u avion. A zamislite avion koji vaša kompanija 24 sata ne može da koristi ni za šta. To je mnogo veći gubitak od običnog povratka na aerodrom poletanja. Ili vi možete u hotel, ali kompanija sada mora specijalnim letom da pošalje novu i odmornu posadu da bi preuzela vaš avion, što je ne dupli, nego ko zna koliko puta veći trošak. Ovi momci su uradili najbolju stvar koju su mogli da učine u tom trenutku. Nije ratno stanje, pa si ne treba po svaku cenu žrtvovati, zar ne? Zašto bi uopšte radili ono što je na neki način i moguće i nemoguće? Ako ništa, bar ono zbog Larsonovog zakona koji kaže da obaviš li nemoguće, jedina posljedica bit će to da će šef to dodati tvojim uobičajenim dužnostima.
Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back trying to replace everything. I was a lonely soul, but that's the only one feeling better than since you know me. I was a lonely soul, but that's the only
Vi slušate Zakon Fuksija, Andrej Fuksija.
Susreti u prolazu. Prošli put, ako se sećate, a bolje ako se ne sećate, obećao sam vam i malu zvučnu sliku sa promocije moje knjige, pilotska knjiga, koju mi, eto, tranžiramo iz emisije u emisiju, ali onako u nekim malim detaljima. Svaki put jedan njen 500. deo, pošto ima negde oko 500 strana. Da se vratimo sada na promociju, to jest da se vratimo u salu Slobodan Selenić, hale 1A, gde su se okupili isključivo prijatelji i jedna trojka koja je preko puta njih zasela u pročelju sale, a to smo bili Ivana Golubović, urednica Mladinske knjige i Dragan Đurić Đura, moj nekadašnji kolega iz JAT-a, koji je radio u odeljenju letačko-tehničke pripreme, a to je ono odeljenje koje za nas pilote priprema razne one training operation manuale i flight operation manuale, zbog kojih su naše pilote torbe uvijek teže nego što bi trebalo da budu. Đura inače sada već posljednjih par godina profesor, predavač, rukovodilac nastave u Vazduhoplovnoj akademiji, tako da je do guše u avijaciji.
I tu su i dve stjuardese, Branka i Senka, koje su poslužile, jer ličimo na neki Airbus 380, makar po širini, ako ne po dužini. S tim što na Senku treba da posebno skrenem pažnju, ona je jedan od aktera ove prve priče u mojoj knjizi. Ona je bila stjuardesa na tom letu gde sam doživao taj udes, hrabro i srčano i prisredno evakuisala putnike iz aviona i pošto je do tada radila kao honorarac u kompaniji za koju sam leteo, nakon tog udesa dobila je stalni radni odnos. Tako da sam nekog tim udesom i usrećio. Ne znam koliko, jer zaista pada od nogu s nogu od posla, ali to je tako.
A sada, pošto dame imaju prvenstvo, naravno posle mene, da čujemo Ivanu Golubović, urednicu Mladinske knjige, koja na svojim plećima iznala čitav ovaj posao oko izdavanja knjige.
Na jednom od sastanaka redakcije koji imamo jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje, izložen je plan da je u naš publishing plan ušla je jedna muška knjiga, knjiga, pilotska knjiga Zorana Modlija. Starije kolege značajno su klimnuli glavom, aha, Zoran Modli, gde je on, šta je on, dugo nismo čuli o njemu. Ja sam onako samo zapisala ime i prezime i kad sam došla do svog stola i svog računara, malo sam morala da googlam, izvinite Zorane. Isprve sam pomislila da je to neka generacijska stvar i da zbog toga ja ne znam ništa o Zoranu Modliju. Ali nakon gomile nekih intervjua koje je on dao, koje sam uspela da pronađem na internetu, saznala sam mnoge neke stvari. Između ostalog da je naravno bio pilot, oko 37 godina, da je letao za JAT, kasnije za tu privatnu agenciju. Ali sam saznala i neke druge stvari, da je bio DJ, da je postojala ta neka sinagoga čuvena u Zemunu, gde su se mnogi okupljali, da je kao mladi entuzijasta išao po radio stanicama i uzimao demo snimke raznih muzičkih grupa koje do tada još uvijek nisu bile promovisane. Tako da na osnovu svega toga što sam saznala naknadno, shvatila sam da delo i ime Zorana Modlija nije nešto što treba da bude generacijski, već da je obeležio jedan dobar period istorije, da kažem, Beograda i da treba da bude opšte mesto i deo opšte kulture nas koji se izdajemo barem za Beograđane neke. I ono što na osnovu svih intervjua koje sam pročitala na internetu o njemu i nekih drugih komentara i prosto komentara drugih ljudi sa kojima sam pričala da Omladinska knjiga planira da izda knjigu Zorana Modlija, svi su me pitali, svi su očekivali zapravo njegovu autobiografiju. Tako da ja mislim da bi to trebalo da bude sledeća knjiga.
Ovo je bila Ivana Golubović, urednica u Mladinskoj knjizi, na kojoj je bila sva odgovornost oko objavljivanja moje pilotske knjige. A sada, evo i Dragana Đurića, Đure, profesora Vazduplovne akademije i našeg starog prijatelja iz JAT-a u kojem je nekada radio.
Pa evo, nisam ovde slučajno, kao što je Zoran rekao, ali ja sam možda posle njega najveći korisnik njegovih knjiga. Ali zaista korisnik njegovih knjiga. Pa, evo, sad objasnit ću zašto. Ja sam više od 10 godina u pilotskoj nastavi, teoretskoj nastavi pilota. Znači, ja obučavam, i kroz moju učionicu su prošli od pilota, mladih momaka i devojaka koji su na obuci bili kod mene na osnovnoj teoretskoj pilotskoj obuci, teoretskoj, kasnije su prešli na praktičnu. A zašto sam korisnik knjige? Zato što sam u toku svojih predavanja uvek koristio Zoranove knjige, njegove metode objašnjavanja, čak nekad i njegove skice, slike, gotovo delove knjige koje sam pokušavao da citiram, nešto dodavao, nešto oduzimao, ali taj način na koji je Zoran izlagao materiju, to je u stvari ono što je mene privuklo i vazduhoplovstvu i on je, eto, kao što sam na početku knjige imao jedan mali nekoliko redova koje sam ja napisao, gde mu se zahvaljujem, zato što me uveo u svet avijacije na takav način. Ja sam to probao da zadržim na predavanjima svojim, i uvek je to nailazilo na mnogo dobar ocen. A vrhunac, ja kažem, upotrebe njegove upotrebe, a to možda nije prava reč, ali je upravo to. Njegovih knjiga je bila kada sam na jednom kursu koji je bio jako, jako strogo određen koja materija kojim redom može da se izlaže, a đaci nisu baš bili na nivou da mogu da prate taj kurs. Ja sam potpuno to sklonio što je naručilac kursa obavezao da ja moram da prezentujem. Na osnovu Zoranovih izlaganja knjiga koje sam ja puno puta listao, gledao, čitao, ja sam izložio celokupnu materiju. Studenti, đaci su bili jako, jako zadovoljni i položili su ispite, znači jako su dobro prolaznost pokazali. Naravno, vlasnik te škole u inostranstvu, i vlasnik je jedna organizacija mnogo velika i jaka i ne dozvoljava takve stvari, nije naravno ništa ni znao, ali je sa rezultatom na ispitu, finalnom ispitu bio jako, jako zadovoljan, a sa studenta, sa đacima sam ostao drugar veliki preko interneta i tako dalje. Pa to, sve Zoranove knjige koje ja imam su otprilike najkupusavije knjige u mojoj biblioteci. Kupusavije zato što ih stalno listam. Pred svaki ciklus predavanja ja prelistam knjigu da vidim, da obnovim materiju, a i možda i energiju, ne znam, možda znači ovaj malo energija sa Zoranom, sa iz njegovih redova, da vidim kako je on to rekao, jer za mene kao instruktora teorije, jako je važno da dobijem odziv od slušalaca. A Zoran mislim da je to radio jako dobro što jednostavno poređa sve bitne stvari iz određene oblasti, onda ih poveže jednom finom pričom, jednim finim jezikom, jednostavno svakom je razumljivim.
Govorio inženjer Dragan Đurić, vodeći predavač teorijske nastave u Beogradskoj vazduhoplovnoj akademiji. I tako ste čuli deo atmosfere sa promocije pilotske knjige tokom sajma knjige. Promocija održana u sali Slobodan Selenić, hale 1A. A pod 1B i danas će sledovati jedna obično neobična priča iz avijacije istrgnuta iz njenih stranica.
Zakon akcije
i reakcije.
Sammy Adams, All Night Longer.
In Vegas, yeah, I drink Jaeger. Full bangers get serenaded by ladies basically naked. It's crazy, this life I take it, yeah. Everybody know this. White girls drink vodka sodas, yeah.
Every night, I wanna do this every night. A couple rounds going down like water. I wanna go all night.
Danas ćemo samo jednim malim delom pokušati da elaboriramo konstrukcije vazduhoplova u okviru časa anatomije.
Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
U učionicu je zakoračio proćelav čovek u zrenim 40-im. Većina nas nije ga poznavala. Zovem se Dejan i bavim se lako pamtljivom profesijom, šeretski je namignuo. Ja sam, da znate, opunomoćeni savezni vazduhoplovni inspektor za letačko osoblje vazduhoplovnog inspektorata Saveznog komiteta za saobraćaj i veze. Prasnuli smo u smeh. Baš prosto za pamćenje. I ne gledajte u moju ćelu, pogledi onaj deo glave kojem odavno više nije bio potreban češalj. Imao sam uzornu kosu, ali sam izgubio samo zahvaljujući svakodnevnom životu među benzinskim isparenjima. Kom je kriv kad se nisam zaustavio na jedrilicama, nego zapeo da postanem pilot aviona. Zato sam u znak protesta, umjesto o avionskim motorima, odabrao da vam pričam o vazduhoplovnim konstrukcijama. Tako je počeo naš ulazak u mnogo opipljiviji svet letećih sprava. Koji su delovi aviona, zašto izgleda baš tako kako izgleda, umjesto da liči na bundevu ili veš mašinu? Šta su krilca i zakrilca, a šta vazdušne kočnice? Kako se avionom upravlja, čemu služi stajni trap i mora li da ima točkove? Da li je trup stvarno neophodan deo aviona? To što primam platu kao vazduhoplovni inspektor znači samo jedno, da sam vaš lični policajac koji piše kazne za saobraćajne prekršaje, ali one u vazduhu. Značajno je podigao, kaže prst, leteći policajac Dejan. Zato pazite šta radite. Jednog dana, kada budete zaboravili da ste sedeli i piskarali na ovom kursu za sportske pilote. To što sada, zahvaljujući vama, primam honorar za ova predavanja, ne znači da ću vam sutra progledati kroz prste kad zabrljate. Sve to govorio kroz osmeh koji je, dok su mu se veđe više ni manje podizale, na isti način borao njegovo glatko čelo. Bio je odličan kozer, umeo je da na zabavan način sastavlja i rastavlja avione, crtkajući po školskoj tabli. Priče su mu bile bogato ilustrovane anegdotama, ali je, gle, svaka bila vezana za njegove jedriličarske avanture. Prosto da čovjek posumnja da je ikada pilotirao avionom. Nekoliko mjeseci kasnije bio je šef ispitne komisije na mom ispitu za dobijanje prve pilotske dozvole i tada sam video da itekako ume da upravlja avionom. U godinama koje su slijedile često smo se viđali i mnogo intenzivnije družili, a on i dalje nije spominjao avione, nego samo jedrilice. Srce mu je ostalo u tim tihim i elegantnim spravama u čijoj se kabini ne čuje ništa osim zviždukavog huka vazduha i vašeg disanja. Ostalo mu je na bezbrojnim jedriličarskim prvenstvima s kojih se vraća okićen zlatnim, srebrnim i bronzenim priznanjima. I naravno, dok nije prešao na avione, kao vazduhoplovni policajac, okićen tada još i prilično bujnom kosom. Ukoliko je njegova priča o uticaju aviobenzina na rast kose uopšte imala istorijsku podlogu.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
All city, shooting star.
Ovo nije toliko vest, nekako više video, ali sve jedno, hajde da kažemo, video vest. Beograd iz vazduha, Belgrade Aerial, na YouTube-u. Verovatno ste video one grupace ljudi koje voli stvari da gleda iz ptiče perspektive, pa ste tako i Beograd, ko zna koliko puta videli snimen iz vazduha. Bilo to najčešće iz raznih aviona ili onih helikoptera, snimci su bili manji ili više atraktivni, naravno sve što iz vazduha izgleda mnogo bolje nego kada se gleda sa zemlje. Ali uvijek se primeti da je nešto snimljeno iz neke letelice kojom upravljaju ljudi. Ta slika mora bar malo da podrhtava, mora da bude koliko toliko nemirna. Međutim, pre nekoliko dana na YouTube-u se pojavio jedan video gdje imate Beograd iz vazduha sa savršenom mirnom slikom kao da je snimljena sa nekakvog filmskog ili televizijskog krana koji neko vrlo paživo pomera. To je moj Beograd iz mog ugla. Snimljen helikopterom na daljinsko upravljanje, kako kaže autor ovog snimka, to je Dragan Trifunović. Uređaj koji on to radi je specijalna vrsta telekomandovanog, minijaturnog telekomandovanog helikoptera, odnosno više elisne naprave, veličine, pa sad kako da kažem, omanjeg okruglog trpezarijskog stola. Za nju je pričvršćena kamera i čitavim tim sistemom upravlja se daljinski sa zemlje, a taj uzvod, da kažem, helikopter podiže se do željene visine, najčešće to nekih 50 metara, mada može i više. Ti snimci načinjeni su u periodu dužem od godinu dana, kaže njihov autor i vlasnik ove letelice Dragan Trifunović. A komentari koje na YouTube-u povodom ovog atraktivnog videa možete da pročitate, sve su bolje od boljeg. Pa evo otprilike serije. Čitam jedan za drugim. Svaka čast, baš mi je ulepšao dan ovaj video. Jedina zamjerka je ta što si mogao da staviš naslovi na engleskom, jer je ovaj video dostao da ga vidi ceo svet. Bravo. A kao odgovor na to, odmah se pojavilo: Nice, I was in Belgrade last year and the city is really amazing and beautiful, regards from Belgium. Nakon toga, postavljeni naslov na engleskom, a naslov je naravno Belgrade Aerial. Ovaj videozapis treba nazvati Falling in love with Belgrade. Mi ne znamo kakav glavni grad imamo. Hej, brate, kontam, nego kako ga ti sa zemlje uočiš na visini od 50 metara i više, da bi ga normalno upravljao? Gde si kupio taj helikopter? Dragan odgovara, znaš šta, vozim ga mnogo dalje od 50 metara, a stvar je dugotrajne vežbe i iskustva. Inače, to nije heli od par desetina hiljada dinara koji može da se kupi kod nas u prodavnicama. Ženski glas na to dodaje: ponosna sam, Beograd je prelep, Srbija je prelepa, naša domovina najlepša. Kada gledam ovo, mogu samo da kažem: hej, Srbi, volite se. Hvala za snimak. Ovaj snimak je toliko izuzetan da ja nemam reći i teško mi da poverujem da, pod jedan, ovo neko može da izvede helikopteru na daljinsko upravljanje i da ovako perfektno to izgleda i, pod dva, da ovo ne radi neko ko treba u najmanju ruku da živi od ovog što radi. Ideja je neverovatna. Eto, to su komentari na YouTube-u za ovaj sjajan video. Poslednji utisak, po jednom od njih je i muzički odabir koji je također čista desetka. Bravo, čoveče! Gde možete da nađete ovog čoveka i ovaj snimak? Rekoh, na YouTube-u i samo ukucajte Beograd iz vazduha i on će doći pred vas. Mislim, ideja je zaista sjajna i vjerojatno mnoge može da inspiriše na neke druge nove poduhvate. Ne mora da budu identični poduhvati, ali nešto što će ulepšati život i vama i drugima. Što reče Martin Luther King, ako ne možete da letite, onda trčite. Ako ne možete da trčite, onda hodajte. Ako ne možete da hodate, onda puzite. Ali šta god da radite, morate da se krećete napred. Joga puta, nastavljamo da razvatramo detalje vezane za skok Felixa Baumgartnera sa ivice svemira, ajde da kažemo, stratosfere. Dejan, savjesni Dejan, odlučio da svima pruži šansu da saznaju odgovore na još neka pitanja koje je postavio Marku svojevremeno. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Nekako bi više odgovaralo Dejanov pogled iz visoka. U svakom slučaju, kaže Dejan u nazivku serijala, kako on reče, zvanog Gde ja stadoh, ti produži, ako smeš, u potpisu Herr Baumgartner. Sljedeće Markusovo pitanje bilo je, zašto je Felixov balon stao baš na 39. km od zemlje? Zašto nije nastavio dalje? Kao i prošlog puta i sada, odgovor na ovo pitanje pokušat će da da deo konstruktorskog tima prvog srpskog satelita Tesla u sastavu Branislav Kojadinović i moja malenkost. Markuse, može li neko lakše pitanje? Naprimjer, hajde da objasnimo kako su ruski naučnici rešili sisteme hiperboličkih diferencijalnih jednačina na osnovu kojih avioni tipa Suhoj prave takozvane kobre, zvona, udice i ostale manevre pri režimu leta u kojima bi avion trebalo prema klasičnoj aerodinamici da bude potpuno neupravljiv. Na ovo pitanje ćemo ipak nekom drugom prilikom. Ali, dragi Markuse, tvoje pitanje je zaista vrlo kompleksno. Međutim, kako duh čuvenog Davida Bellamy-a polako preuzima ovaj tekst, stiže i nadamo se adekvatan odgovor. Pod 1. Stratosfera menja svoj hemijski sastav u intervalu između 35 i 40 km visine, pre svega u pogledu ozona. Sama stratosfera je sloj koji se vertikalno pruža, počevši od tropopauze pa do visine koje variraju između 50 i 55 km. Stratosfera ima svoj donji deo koji je približno do između 30 i 35 km visine, koji se naziva još i hladna stratosfera. U njoj se temperatura koja je niska neznatno menja sa porastom visine. Ovaj sloj je izoterman, dakle. Izoternost predstavlja osobinu sistema da pri bilo kakvoj promjeni temperatura ostaje konstantna. Gornji sloj stratosfere, topla stratosfera. U toploj stratosferi temperatura raste sa porastom visine jer u tom sloju već ima manje ozona. Temperatura u ovom sloju je oko 0 stepeni Celzijusa, a varira od minus 20 do plus 20 stepeni. Ovo potkrepljuje činjenicu da do 35. km visine stratosfera još uvijek ima upotrebljivu gustinu i pritisak. Već posle 35. km stratosfera počinje da biva nepovoljnija, a to se ogleda pre svega u brzim temperaturnim promjenama, što je za tehniku ponekad neprihvatljivo upravo zbog svoje stohastičke prirode. Uz taj problem i ultraljubičasto zračenje na tim visinama postaje agresivnije. Ići dalje od 35. km može biti veoma opasno usled porasta UV zračenja, pogotovo
za čoveka.
Pored svega nabranog, postoji pojava jedne vrste strujanja karakteristične za ozon. Ponajviše zbog toga je za ovaj poduhvat izabran baš mesec oktobar, kada je minimum ozona u toku jedne godine na severnoj hemisferi. Realno, stvarna slika varira od mnoštva faktora koje nećemo sada razmatrati. Možemo zaključiti da je do 35 km visine stratosfera još uvijek prijateljski nastrojena prema balonu. Preko te visine, a pogotovo preko 40 km, počinje da biva vrlo, vrlo nepredvidljivo i blagorečeno neprijatno po enormnom porastu verovatnoće pucanja balona. U ovom slučaju su konstruktori podizanjem iznad 35 km izbjegli smetnje od takvih mogućih strujanja. Da dodamo da je maksimalna visina današnje balonske tehnologije 50 km, a rekord je 52 km sa vrlo, vrlo malim teretom, daleko manjim od Felixove kapsule. Pod 2. Visinom do 39 km uvedeno je ograničenje nepovoljnih ubrzanja. Da je otišao na veću visinu, verovatno bi ceo poduhvat koštao preko milijardu dolara sa krajnje neizvesnim ishodom i možda uludo protraćenim pripremama koje su trajale punih 6 godina. U zaključku moram da parafraziram mog kuma Baneta, koji je doslovce rekao: iskreno, mislim da je u sve proračune i navedene nepovoljne utjecaje visina od 39 km odabrana pomalo empirijski, mada uz veliku pomoć meteorološke sondaže, zatim uz 100% vere u Boga i uz pesmu Boba Dilana Knocking on Heaven's Door. Koliko je ta visina bila opasna po Baumgartnera, videlo se i po 3,5G ubrzanja na njegovu glavu, po položaju skoka, što je bilo blisko čovjekom maksimumu i po početnom tumbanju padobranca. Takvo tumbanje pri ovakvim ekstremnim skokovima može da pređe granicu pri kojoj skakač pada u nesvest upravo zbog poremećaja cirkulacije krvi usled ubrzanja krajeva tela u odnosu na srce i pritiska krvi u krvnim sudovima, pre svega mozga. Na kraju, faktor zvani sreća i pre svega odlična šestogodišnja priprema u ranim skokovima sa manjih visina, kojima su empirijski isprobavali ceo poduhvat, rezultirali su ovim fantastičnim skokom. Zbog mnogih drugih osobina, tropopauze i stratosfere, koje ovdje nismo nabrali, Branislav Kojedinović potpuno opravdano i zasnovano na činjenicama tvrdi da je Baumgartner na tim ranim skokovima bio u mnogo većoj opasnosti nego sada, kada je cijela ekipa otišla do krajnjih granica sadašnjosti. Eto, ovo bi odgovor na drugo Markusovo pitanje. Zašto je Felixov balon stao baš na 39. km od zemlje i zašto nije nastavio dalje? Tandem Kojedinović Ilić šalje vam stratosferske pozdrave u ime cijele ekipe konstruktora prvog srpskog satelita Tesla, u potpisu Branislav Kojedinović i Dejan Ilić. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iskosa. A u međuvremenu, najljepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Godina 2010.
I love some of the ladies, and you know some of them are playing with them on time. You know some of you have them.
A red one.
News. Jedna dokumentarna vest. CNN producira dokumentarne filmove. Američkoj mreži CNN ne cvete ruže što se tiče gledanosti informativnog programa, ali će pokušati da privuče gledaoce dokumentarnim filmovima. Osnovan je ogranak CNN Film, zadužen za produkciju i distribuciju dugometražnih dokumentaraca koji će biti emitovani na američkom kanalu i međunarodnoj verziji stanice CNN International. Prvi dokumentarac koji je CNN Film skupio je Girl Rising, koji govori o značaju obrazovanja devojčica u svijetu, a bit će prikazana proleće 2013. godine. Također potpisani su ugovori o produkciji budućih dokumentarnih filmova sa nagrađivanim rediteljem Alexom Gibneyem i Andrew Rossiem. CNN Films dokumentarci obrađivaće aktualne političke, društvene i ekonomske teme, a premijere na televiziji pratit će intervjui s autorima, debate i snimci iza scene.
baš kao što i u hollywoodskim trailerskim krugovima običaj. Eto tako se i CNN bori da ostane na medijskom parkingu, da ga ne bi neko sa njega oterao, a mnogo je takvih. I zato da bi ostao u poslu, čovjek ne sme da se igra sa glavom. U ostalom, lepo kažu ljudi, ako odeš kasnije s posla, niko neće primetiti. Odeš li ranije, sreće šefa na parkingu.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama.
Dragoceni saradnik mog sajta Modlirs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa Radio Neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujmo ih.
Radio. Sa vama je Vuk Mihajlović.
Dobar dan, poštovani slušalci, slušate vesti sa FM Neba, ja sam Vuk Mihajlović. Republička radiodifuzna agencija je na svom sajtu objavila javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radijskog i televizijskog programa. Javni konkurs za izdavanje dozvola pogledajte na sajtu Republičke radiodifuzne agencije www.rra.org.rs. Jutarnji program u produkciji studije Etar, Jutro sa Saletom, od ove nedelje može se slušati na 4 nove radiostanice. Radio Novosti iz Beograda 104,7 MHz, Radio Delta Novi Sad 89,5 MHz, Radio Dunav Apatin 98,7 MHz i na talasima Radija Fantasy iz Vrbasa na 106,5 MHz. Slušalci na internetu posle dužeg vremena ponovo mogu slušati program Maxi Radija, radio stanice koja emituje isključivo muziku. O Maxi Radiju više informacija možete saznati na www.radio.choker.webnode.com. Još jedan poznati beogradski DJ stiže na 106.8. DJ Playa, poznat kao Resident Fun Fest i mnogi klubove iz Plavova, utorkom u 21.00 će miksovati svoje mashupove, botrađe i remikse samo za slušalce Top FM Radija. O navedenoj emisiji više informacije saznate na www.topfm.rs.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sledećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
Volim slušati radio.
Neki zadovoljni zbog Obamine pobede, neki nezadovoljni. Markus je zadovoljan i kaže, Zair nije politička emisija, ali bar par redaka treba reći o izuzetno važnom događaju. Mi, svi ljudi van Sjedinjenih Američkih Država koji zaista želimo da budemo intelektualno pošteni, ne možemo nikada da zaboravimo da smo na ovaj ili onaj bliži ili dalji, jači ili slabi način kolonije, ili barem udaljene provincije SAD-a. Najbenignije imperije koja je postojala u poznatoj istoriji. Koliko gotovo volili ili ne, koliko gotovo želili da priznamo ili ne, ali to je činjenica. Naravno, sve imperije, pa i ova posljednja američka, su loše po definiciji, ali tako stoje stvari. Onda, kada je već tako, barem malo da nam bude lakše, ako je imperator bolji od drugih kandidata. Ja ne mogu ni da zamislim da u Belu kuću uđe onaj licemerni, retardirani mormon. Ne radi se uvredi, on to zaista objektivno jeste. Ili bolje reći mogu, to bi bilo kao George Bush na kvadrat. Jednog dana, ako Amerika ovako nastavi, možda predsjednik postane žena kosih očiju koja javno priznaje da je i ateista i lezbejka. Naravno, nemojte pogrešno shvatiti, ateizam i gej populacije nemaju veze jedno sa drugim, ali su to dve velike tabu teme koje još niko moćan u svetu nije uspeo da prebrodi. Možda tada napokon krenemo da se bavimo konkretnim, realnim problemima umjesto da lovimo duhove, kao na primjer globalno zagrevanje, uništavanje nuklearnog arsenala, deislamizacija sveta, zauzdavanje imperije finansijskog kapitala, bitno smanjenje svetskog stanovništva, istrbljenje gladi i žeđi, opismenjavanje 100% planete itd. 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 Obama je mali korak ka tom cilju, ali barem korak napred umesto unazad, što bi Mitt Romney sigurno bio. Zaista sam presrećan zbog Obamine pobede, pa makar mu opet dali Nobela za mir bez razloga.
Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu Zajem.
Robbie Williams, Candy.
She wants the boys to notice her rainbows and her
phone. Hey, oh, here she go, either a little too loud or a little too close. She's got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. Hey, oh, here she go, either a little too high or a little too low. No self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, oh, here she go, either a little too loud or a little too close. She's got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy.
Music all the time. This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Komentar, ma kakav on bio. Znate li da je Telekom Srbija tajnovitiji od UDBA? Niste znali? Ni moj kolega Dmitrović nije znao dok nije krenuo u istraživanje. Za koga? Za Vesti Online. Pa evo moram ja ovo da vam prenesem obe ručke. Koliko god se po pravilu dnevnog reda, onog dnevnog reda koji važi na raznim sastancima, koliko god se dakle sve može strpati pod razno. Neka bude ovo pod razno. Osjetili se vi posle ovoga puno ili prazno? Evo priče. Ako neki građanin Srbije ima potrebu da se javi takozvanoj tajnoj policiji, UDBA, što bi narod rekao, bezbednosno informativnoj agenciji, kako se danas zove, onda je procedura vrlo jednostavna. Izađete na njihov sajt, to je bia.rs, tu su mailovi. Možete da pišete direktno prvom čoveku službe, njegovim pomoćnicima, imate čak i brojeve telefona. Nije sigurno da ćete dobiti baš direktora Rodića, ali neko će vas saslušati. Javljaju se na svaki poziv. Podsjećam, u pitanju je tajna policija Republike Srbije. Početkom ove godine, februara meseca, jedna žena nazove kabinet ministra policije Srbije Ivice Dačića i sva očajno objasni sekretarici da treba ministra kako bi mu prenela da je njen sin u poziciji da ne dobije gotovo izvestan posao samo zato što jedna služba u Subotici deluje u sastavu MUP-a Srbije, odugovlači sa izdavanjem lične karte, a rok za prijavu na konkurs za posao ističe. Sekretarica kao sekretarica objašnjava ženi da ministar zauze da ima sastanak goste, ali ona mučenica uporna. Hoće ministra. Sačekajte, reče sekretarica. Usledi muzička pauza i ubrzo kroz žicu prostora poznati glas. Ministar Dačić ovde, recite gospođo. Ova, sva usplahirena, jedva uspela da iznese svoj problem. Dačić se smiruje, kaže da nema razloga za nervozu, zapiše neophodne podatke i reče joj da sutra pošalje sina po ličnu kartu. Završeno. Žena i danas po Beogradu prepričava kako je preko ministra lično rešila problem lične karte. A sada drugi primer, spuštanje slušalice. Pokušao je ogorčeni vlasnik gluvog telefona da razgovara sa nekim iz informativne službe Telekoma Srbija. Šefica je izvesna Marija Bošković, čiji je telefon također dobio preko veze, jer ni njega nema na sajtu ovog javnog preduzeća, ali je tamo prošao još gore nego u kabinetu generalnog. Istina, dobio je vezu, ali nije uspeo da se probije čak ni do glasa, pošto bi mu odmah zalupili slušalicu. Eto počinje priča o Telekomu Srbija. Telekom Srbije je javno preduzeće. Oni su stvoreni da šire mogućnosti komunikacije među ljudima. Za to su plaćeni, veoma dobro, njihov posao je da budu na usluzi svojim korisnicima. Tako bi trebalo da bude. Ali nije. Slučaj koji sledi je iz prve ruke. Korisnik usluge Telekoma Srbija, fiksni telefon, isključen je nekoliko dana. Čovjek zove njihov broj za prijavu, kvara 977, i prijavljuje problem. Dobro, registrovali smo slučaj, odgovara Ljupki, ženski glasić. Prolazi dva dana, ništa. Čovjek ponovo zove 977, javlja se muški operator. Vidim, kaže, da ste prijavili slučaj. Jesam, ali telefon još uvijek nije u funkciji. Radimo, gospodine, radimo. Ali sami ste rekli da ćete kvar otkloniti u roku od 5 dana, pa ništa. Radimo, gospodine, radimo, ponavlja onaj na infotelefonu. Prolazi još jedan dan, vlasnik gluvog telefona ponovo zove i opet mu saopštavaju da se na slučaju radi. Čovjeku otkaže nervni sistem, osjeća da ga ponižavaju, pravi od njega budalu i donosi odluku da zove nekoga iz vrha Telekoma. Ali nema telefon. Ništa lakše ima na njihovom sajtu. Ode do komšije koji ima internet jer njegova fiksna linija nije u kvaru, izađe na sajt www.telekom.rs i udari u neprobojni zid. Nigde ni jednog telefonskog broja rukovodeće strukture, ni jednog, ni jednog. Upravni odbor, nadzorni odbor, generalni direktor, zamjenici, pomoćnici, nikoga ne možeš da nazoveš jer su telefoni sakriveni. Makar da se izjadaš, da moliš, kumiš za ono što je tvoje. Telekom Srbije je u ovom času najtajnovitija organizacija u Srbiji. Oni sa narodom nemaju veze. Narod je tu da plaća račune, a ne da se javlja, buni i jada. Kontakt uzvišene gospode sa narodom u Telekomu Srbija nije predviđen. Čovjek zove službu 988, traži telefon generalnog Telekoma, ali dobija gotovo neverovatan odgovor. Takvu informaciju ne možemo da damo. Nije predviđeno. Nekim čudom, ova ipak dolazi do broja generalnog direktora Telekoma, zove se Predrag Ćulibrk i okrene taj broj. Traži direktora Ćulibrka. Sekretarica, šokirana najprije činjenicom da se neko uopšte probio do njenog direktora, a onda drskošću da taj istog Ćulibrka traži za razgovor, mrzovanim glasom odgovara: direktor nije tu. Kraj veze. I kraj pameti u Telekomu Srbija. Dakle, ne pitajte šta danas Telekom može da učini za vas. Upitajte se šta ćete vi danas učiniti za Telekom. Reče Kennedy pre 50 godina, pritom misleći na svoju domovinu, a ne na naš patriotski Telekom.
Music. Bell Brigade. Losers.
No, I don't wanna die knowing that I spent so much time when I was young, just trying to be the winner. So I wanna make it clear.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više.
Vesti, 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 vesti.
Jedna informativna vest. Informativni kanali gube gledaoce. Tačnije, u Sjedinjenim Američkim Državama news kanali su ti koji gube gledaoce. Ne znam kako ovde kod nas, ali takvih kanala ovde i nema. Nove generacije Amerikanaca sve manje prate vesti na TV kanalima, pokazuje istraživanje New Research Centra za period 1991-2012. godine. Dakle, to je za period od 20. godina. Posle štampanih medija i radija, televizija je sljedeća žrtva novih digitalnih medija. Amerikanci mlađi od 30 godina najviše se informišu preko interneta, koristeći mobilne telefone, tablete, a sve značajniji izvori informacije su takozvane društvene mreže poput Twittera i Facebooka. Pre 20 godina, 68% Amerikanaca izjasnilo se da redovno prati vesti na televiziji, a taj procenat pao je na 55% u 2012. Digitalni mediji su drugi izvor informacija, zatim sledi radio i na kraju novine sa 29%. Gledanost mreže CNN rapidno pada poslednjih nekoliko godina. 2008. skoro četvrtina Amerikanaca redovno pratilo ovaj program, a ove godine jedva 16%. Pad gledanosti beleži Fox News i MSNBC, ali ne tako dramatičan kao CNN. Dakle, u slučaju news kanala, tu nema odmora dok traje obnova i ne važi Klajdov zakon koji kaže: ako moraš nešto da uradiš i to odlažeš dovoljno dugo, ima nade da će to uraditi neko drugi umjesto tebe. Ovde nema. A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj zakona akcije i reakcije. Broj 631.
Directly, Mr. Zoran Mobley present to you the very favorite showtime.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geography Srbija, prefinjeni high-fives, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže,
Ajde.
I slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje.
Come on, you're not gonna back out now.
Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.